大家好，现在我要读一读《海的女儿》的故事，是安徒生作者的，也翻译叶君健。我也是翻译过来印尼话。我们开始呀，在海的原初，水是那么蓝，像最美丽的石车菊花瓣，同时又是那么清，像最明亮的玻璃。然而它是很深很深，深的任何锚链都达不到底，又香又想从海底子达到水面，必须有许多许多教堂间打一个接着一个的连起来才成。海底的人就住在这下面。Di jauh kedalaman laut yang airnya sebiru kelopak bunga krisan.Yang paling indah dan sejernih kemilau kristal yang paling jernih. Namun, laut itu sangat dalam, terlalu dalam untuk dicapai oleh tali penambat kapal. Jika ingin dari dasar laut sampai ke permukaan laut, harus ada banyak-banyak menara yang disusun satu demi satu baru berhasil. Orang-orang dasar laut tinggal di sana. 不过人们千万不要以为那儿只是一片铺满了白沙的海底。不是的，那儿生长着最奇异和树木和植物，它们的枝尖和叶子是那么柔软，只要水轻微地流动一下，它们就摇动起来，好像它们是活着的东西。所有的大小鱼儿在这些枝子中间游来游去，像是天空的飞鸟。Namun, kita jangan bayangkan bahwa di sana hanya ada pasir putih di dasar laut. Oh, tidak.Pepohonan dan berbagai tanaman yang paling aneh tumbuh di sana. Ranting-rantingnya dan daun-daun begitu lembut, begitu terkena gerakan kecil air, mereka akan meliuk-liuk. Seperti mereka adalah makhluk yang hidup.Berbagai jenis ikan besar dan kecil berenang-renang di antara anak cabangnya, seperti burung-burung yang terbang di angkasa. 海里最深的地方是海王宫殿所在的处所，它的墙是用珊瑚砌成的。它那些尖顶和高窗子是用最亮的湖泊做成的。不过屋顶上却铺着黑色的蚌壳，它们随着水的流动可以自动的开合，这是怪好看的，因为每一颗蚌壳里面含有亮晶晶的珍珠， 随便哪一颗珍珠都可以成为皇后帽子上最主要的装饰品。Istana Raya Laut terletak di bagian terdalam dasar laut itu. Dinding-dindingnya terbuat dari batu kolar. Jendela-jendelanya tinggi. Ujung atasnya terbuat dari batu amber yang paling jernih. Namun, atapnya terbuat dari cangkang kerang hitam. Mereka membuka menutup seiring dengan hempasan air. Gerakan ini menimbulkan efek yang cantik karena ada sebutir kirauan mutiara di dalam setiap cangkangnya. Mutiara ini diambil kelaknya akan menjadi hiasan agung bagi mahkota ratu. Nah, 好，我们先到这里，这是第一集的。再见，大家。